Vi har kommet til, ja, jeg tror det tredje, i hvert fall, punkt eller avsnitt i denne lille serien som vi har startet opp på i høst om den hellige ånd. Sist gang så var tema, vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den ånd som av Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Og der understreket vi blant annet at mens vi mennesker ofte opptatt av å forstå Gud, så inviterer han oss til å lære ham å kjenne. Fordi Gud kan ikke rommes i en menneskelig hjerne eller i menneskelige tanker, men han inviterer oss til å lære ham å kjenne. I dag har jeg hentet et tema fra et vers i profeten Zakarias, en av de profetene som virket i Israel etter at de hadde kommet tilbake fra fangenskap i Babylon, og som hjalp til da de skulle bygge opp igjen Jerusalem. Zakarias profeterer inn i sin samtid, men han ser også framover på Messias' gjenkomst, på Jesu gjenkomst. Og overskriften for undervisningen i dag er nådens og bønnens ånd. Og det hentet ifra Zakarias kapittel 12 og i vers 10, hvor det står over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem skal jeg utøse nådens og bønnens ånd. Og vi tar også med et vers ifra det Nye Testamentet, Romerbrevet kapittel 8, hvor det står vers 26. På samme måte hjelper også ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi burde. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Vi tror på en treenig Gud. Gud som skaper, som vår himmelske far, skapt alle ting. Hans sønn, Jesus Kristus, vår frelser, forsoner, og den hellige ånd som livgiveren og oppholderen. Vi har nettopp bekjent trosbekjennelsen, en av trosbekjennelsene, apostoliske trosbekjennelsen, fra ca. 600-tallet etter Kristus. Og der har den hellige ånd en linje. Jeg tror på den hellige ånd. Det er på ingen som helst måte et uttrykk for den plass den hellige ånd har i den kristne kirke, og hvor viktig den hellige ånd er. Menigheten er et verk av den hellige ånd. På pinsedagen, sier vi gjerne, er menighetens, kirkens fødselsdag. Og uten den hellige ånd, den tredje person i guddommen, hadde det ikke vært noen kirke eller kristendom. Og derfor er det viktig for oss at vi går igjennom hva Bibelen, i hvert fall noe av det Bibelen sier om den hellige ånd. Verset vi leste fra profeten Zakarias forteller altså om det som skal særprege Israels folke når de tar imot sin Messias. Det skal være nåde over dem, det skal være bønn, de skal ydmyke seg innenfor Jesus som kommer igjen. Men dette verset forteller også noe om hvordan den hellige ånd virker i dag. Han er nådens og bønnens ånd. Og la oss nå se litt på dette uttrykket, nådens ånd. Hva innebærer det at den hellige ånd er nådens ånd? Gud, står det i Bibelen, er all nådes Gud. Vil du ha nåde, så finner du den hos Gud. Det er ikke sånn at hvis du vil ha refs, så finner du den hos Gud. Du finner hos Gud en nåde som faktisk driver deg til omvendelse, til å bøye dine knær og ta imot den nåden og tilgivelsen som han har å gi. Dersom vi bekjenner vår synd, så tilgir Gud oss ufortjent, uten anstrengelse av nåde. Og når vi trenger kraft til å møte det som kommer imot oss i livet av forskjellige ting, livet går jo gjerne litt oppover og nedover, vi får litt i hver lomme, det er ikke bare ris, det er ikke bare ros, livet har mye som det møter oss med, da vil den hellige ånd gi oss kraft og visdom ufortjent, uten at vi behøver å anstrenge oss for det. Alt Gud vil gi oss formidles ved den hellige ånd. Ånden hjelper oss til å ta imot Guds gaver uten at vi anstrenger oss. Og han leder oss inn for nådens trone. Gud sitter faktisk på en nådens trone, hvor vi kan få nåde og hjelp i den tid vi trenger det. Alt dette virker altså den hellige ånd. Den hellige ånd, kort fortalt, peker på at du og jeg ikke i egen anstrengelse skal gjøre oss fortjent til Guds godhet. Vi tar imot det av nåde. Så er han bønnens ånd. Som mennesker, uten unntak, har vi det fantastiske privilegiet at vi kan be. Be til Gud. Alle mennesker kan be. Noen ber når de er i nød. Som Ibsen sa, i slik en natt da får du mange bønner, Gud, når det stormer og det er problematisk. Men den hellige ånd vil lede oss videre. Forbi dette ropet til en Gud vi ikke kjenner, og inn i et bønnefellesskap som en Gud vi kan lære å kjenne mer og mer. Da blir bønnen noe mer enn korte besøk. Når ting går på tverke, bønnen blir kristenlivets åndedrett. Eller, som enhver som har blitt eksaminert i denne kirken, har lært spørsmålet, hva er bønn? Svar, bønn er hjertets samtale med Gud. Den hellige ånd er bønnens ånd, han er nådens ånd. Og det vi leste fra Rombrevet 8, når vi ikke vet hva vi skal be om, kommer ånden oss til hjelp. Etter Guds vilje ber han med bønn som ikke kan uttrykkes i ord, med usigelige sukk, som det også står. Så alt Gud har å gi, gir han oss altså gjennom den hellige ånd. I åndens gave ligger alle gavene. Gjennom den hellige ånd formidles det Gud har for oss. Det er jo klart at vi da er interessert i å lære den hellige ånd bedre å kjenne. For gjennom den hellige ånd lærer vi Jesus bedre å kjenne. Det står forskjellige tilleggsord til den hellige ånd, som beskriver åndens egenskaper mange steder i Bibelen. Barnekårets ånd, sannhetens ånd, hellighetens ånd, livets ånd. Så mange sånne betegnelser. Og jeg tror at disse uttrykker forskjellige sider ved den hellige ånds virkning og gjerning i oss. Vi skal ta noen av de her nå. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med dette barnekårets ånd. Jeg husker en gang jeg hadde en liten hilsen eller betraktning til en barneflokk, sånn som vi så her i dag. Og da husker jeg, og det var pinse, og da husker jeg at jeg spurte barna, vet dere hva barnekårets ånd er? Og da var det en liten pjokk som reiste han og sa, ja, jeg vet det. Og så, ja, for jeg har sunget i barnekor, sa den lille pjokken. Ja, det var interessant. Men, og ha barnekårets ånd og det å synge i barnekor kanskje ikke så langt fra hverandre. Vi kommer inn i et kor, det en sang som fødes i vårt hjerte. La oss lese Romerne 8, vers 15-16. For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd. Og i ånden roper vi Abba far. Ånden selv vitner med vår ånd at vi Guds barn. Som Guds barn vi arvinger. Tenk det. Vi arvinger. Vi Kristi medarvinger. Hva vi arvinger til? Jo, alt hva himmelen Det ikke bare det at du frelst hvis du har sagt ja til Jesus og har tatt imot han som din frelser, men du har fått en arv. Den arven i himmelen. Men for at vi ikke skal gå her og bare vente på det som i himmelen, uten å vite hva det handler om, og uten å få en forsmak, så har vi fått et pant. Vi har fått en forhåndsutbetaling. Vi har fått barnekårets ånd i vårt indre. Og den hellige ånd i vårt indre som barnekårets ånd forskuddet på himmelens velsignelser. Allerede her kan vi oppleve himmelen. Det som det står når Moses velsigner Israel. Da skal dine dager bli som himmelske dager på jorden. Et liv med den hellige ånd, barnekårets ånd, gir oss en forsmak på det vi har i vente. Ikke for at vi skal leve verdensfjernt, men at vi skal få glede oss her og nå over hva vi allerede har fått del i. Bli bedre mennesker på denne jorden. Redselen for Gud borte. Vi kommer ikke som et fryktsomt barn til sin far og lurer på, får jeg skjenn i dag? Nei. Jeg blir tatt imot i dag. Hvis jeg trenger korreksjon, så får jeg det på en riktig måte. Men Gud som vår himmelske far, den hellige ånd, gjør det levende for oss. Den fremmer altså et barnlig tillitsforhold til vår himmelske far. Gjennom Jesus Kristus har Gud sluttet fred med oss mennesker. Det var han som i Jesus Kristus forlikte verden med seg selv. Og forresten, det et fantastisk budskap som vi kan fortelle til verden. Gud ikke sint på deg lenger. På sin side har han sluttet fred. Skal ikke du også på din side slutte fred, så du kan få del i barnekårets ånd? Det neste jeg tenkte å stanse for dette uttrykket livets ånd. Den hellige ånd livets ånd. Leser du de første linjene i første Mosebok, så står det at Guds ånd svevde over vannene. Den hellige ånd var med, like som sønnen, ordet, i skapelsen helt i begynnelsen. Og når du og jeg sier ja til Jesus og tar imot han som vår Herre, så sier Jesus, da blir vi født av vann og ånd. Og for å komme inn i Guds rike og se Guds rike, så trenger vi å bli født av vann og ånd. Når vi tar imot Jesus, så tar vi imot livets ånd, som skaper liv på innsiden. Ingen av oss har liv i oss selv. Jesus kan gi det livet. Det evige livet, faktisk. Og derfor, den som tror på sønnen, har evig liv. Gått over fra døden til livet. Og så står det noe fantastisk i Romerbrevet kapittel 1. At livets åndslov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Som troende har vi blitt underlagt en annen lov enn den vi er underlagt fra naturens side. Som mennesker av kjøtt og blod er vi underlagt forgjengelighetens, syndens, dødens lov. Men ved troen på Jesus blir vi underlagt en annen lov, livets lov. Ikke slik at vi blir udødelige. Vi er fremdeles i denne verden, bor i et legeme som er underlagt forgjengelighet, men det er født noe inni oss som er underlagt en annen lov. Og dette nye livet er faktisk nøkkelen til et liv i seier og i å vinne over synden og de kreftene som gjerne vil dra oss ned. Jeg kommer til å ta en egen søndag formiddag og undervise mer om dette, om åndens helliggjørelse. Men jeg bare toucher inn på det nå. Vi har fått del, vi har kommet inn under en lovmessighet. Livets ånds lov har frigjort meg. Jeg har to ting til som jeg vil si. Det neste er dette uttrykket, sannhetens ånd. Før Jesus forlater disiplene sine, så sier han, «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens ånd, som verden ikke kan få. Sannhetens ånd, som går ut fra min far, han skal vitne om meg. Sannhetens ånd, det uttrykket, jeg leste nå fra et par vers i Johannes 14 og 15, sannhetens ånd, det uttrykket er knyttet til kunnskap om Gud. Sannhetens ånd skal vitne om meg. Det finnes mange oppfatninger om Gud, mange teorier, mange som forsøker å si noe om Gud. De ulike religionene er også menneskenes mer eller mindre vellykkede forsøk på å forklare Gud. Ingen har greid det. Før sønnen kom, før Gud åpenbarte seg selv gjennom Jesus Kristus. Om vi mennesker skulle si noe riktig om Gud, så ville det omtrent være like håpløst som et byggverk skulle si noe riktig om arkitekten. Arkitekten er liksom større enn byggverket. Han har skapt det, tegnet det og formet det. Ingen har noen gang sett Gud, men Gud har åpenbart ham for oss, og så har han gitt oss sannhetens ånd, for at vi skal lære Gud å kjenne, vite noe om ham. Og denne sannhetens ånd har knyttet sin åpenbaring til skriften, som vi utlegger, som vi tolker, som vi leser, som vi graver oss inn i for å se hva står det her. Og så har vi en bibelfortolker som heter Den Hellige Ånd. Så mens vi leser, så vil Den Hellige Ånd forklare for oss, utlegge ordet for oss, slik at ordet blir mer enn bokstaver. Det blir ånd, det blir liv. Sannhetens ånd. Derfor er vi avhengig av Den Hellige Ånds vitnesbyrd, som alltid samsvarer med Guds ord for å forstå Gud. Og her er det en kamp i dag. Mennesket forsøker å si noe om Gud, løsrevet fra skriften. Derfor er jeg glad for å være med i en kirke som setter skriften først. Sannheten er åpenbart i skriften. Det blir bekreftet av forstanden og gjort levende med erfaringen, og så har vi historien, hvor Gud åpenbarer sitt nærvær. Og den hellige ånd skal veilede oss til hele sannheten. Det siste jeg tenkte å si noe om, er dette uttrykket kjærlighetens ånd. Og da tar jeg utgangspunkt i 2. Timoteus kapittel 1, hvor det står, for Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens ånd. Den hellige ånd er kjærlighetens ånd. Ikke hvilken som helst kjærlighet. Guds egen kjærlighet. Fordi dette ordet kjærlighet brukes så mye i vår tid, så kan det lett gå inflasjon i betydningen av det. Og derfor er det viktig å gå tilbake til Bibelen og se hva Bibelen sier om denne kjærligheten. Det er en kjærlighet som tror alt, håper alt og utholder alt. En kjærlighet som ikke faller bort. En kjærlighet som ikke søker sitt eget, ikke gleder seg ved urett, men gleder seg i sannheten. Denne Guds kjærlighet er faktisk utøst i våre hjerter. Hvordan da? Jo, ved den hellige ånd som er oss gitt. Så et nærvær av den hellige ånd i ditt liv er et nærvær av denne guddommelige kjærligheten i ditt liv. Det er en kjærlighet som ikke oppfører seg umoralsk, som ikke søker sitt eget, og som ikke tenker ut noe vondt. Jeg mener, dette kan ikke vi ta fra eget bryst. Dette kan ikke vi produsere i oss selv, og det er heller ikke nødvendig. For Guds kjærlighet formidles ved den hellige ånd. Den som du og jeg har fått ved troen på Jesus Kristus. Israels gamle tempel ble bygget på en treskeplass. Og Kina-misjonær Asbjørn Aavik gjengir i sin bok Åndens tempel en fortelling om at denne treskeplassen hvor Israels tempel ble bygget fra begynnelsen eides av to brødre. De hadde delt jorden etter sine foreldre, og de hadde også delt treskeplassen og bygd hvert sitt hus på hver sin side av denne plassen. Og disse to brødrene, forteller historien, holdt veldig av hverandre. Bestandig tenkte de på å gjøre hverandre godt og hjelpe hverandre. Så en natt, etter at hveten var skåret og båret til treskeplassen, lagt i to store hauger, og alt var gjort klart for tresking. Og disse brødrene hadde skåret samtidig og skulle hjelpe hverandre med treskingen den neste dagen. Men den yngste broren, forteller historien, fikk ikke sove. Han lå der og tenkte på om det var noe han kunne gjøre for sin eldre bror. Jeg er ugift, tenkte han, mens min bror har kone og barn. Han trenger mer korn enn hva jeg trenger. Så står han opp, går til treskeplassen, tar en bunke av hveten og bærer over til sin eldre brors haug og slipper den der. Så går han og legger seg og sover godt. Men det var ikke bedre enn at den andre broren også lå våken, og han tenkte, hva godt kan jeg gjøre mot min bror? Og han sto opp, tok en bunke fra sin egen haug, bar over til sin yngre bror og la den der. Neste morgen, da brødrene sto opp, så skjønte ingen av dem noen ting. De hadde jo tatt av sin egen hev og båret over til den andre heven. Men nå var jo hevene like store. Det var jo ingen forandring. Det samme gjentok seg flere netter på rad. Til det hendte at de sto opp samtidig. Og der, midt på treskeplassen, møtte de hverandre med hver sin håndfull av korn på vei over til den andre. Da skjønte de sammenhengen. De slapp det de hadde i hendene og falt hverandre om halsen. Der ble Israels første tempel bygget. Der hvor brødre bar korn til hverandre. Og der hvor kjærligheten hersket, der ble Gud tilbedt. Det står, og det skal vi også komme inn på en søndag, at åndens frukt er kjærlighet. Den rette grunnvollen er der hvor brødre og søstre bærer korn til hverandre. Der er det rette stedet for å tilbe Gud. Og det er det rette grunnlaget også i våre liv som søsken, hvor vi tenker på hverandre, vi bærer korn til hverandre, vi hjelper hverandre, og vi oppmuntrer hverandre. Og det er min bønn, at det også skal være den grunnlaget som sentralkirken bygger på. Takk, Herre, for ordet ditt. Takk for nådens og bønnens ånd. Takk for livets ånd, sannhetens ånd, kjærlighetens ånd. Takk, Hellige Ånd, at du veileder oss til hele sannheten. Himmelske Far, det er min bønn at det vi har delt med hverandre i formiddag skal bli til velsignelse og hjelp for hver enkelt av oss. Takk for at du er en Gud som gir. Amen. Da vil lovsangene komme fram.